Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes se nám podařilo připravit povídání se zvláště vzácným hostem. Ve studiu je se mnou dáma s charakteristickým hlasem a šarmem, herečka a operní pěvkyně, která vystoupila ve více než 5000 představení na 5 kontinentech. Oplývá nezlomnou vitalitou, svobodomyslností, pozitivní energií a také věří v sílu čistého svědomí. Zároveň jsem si tak ovšem uchystala do jisté míry svízelné profesní okamžiky, protože ona dáma o sobě říká, že je nezdílný introvert. Už jen proto, že rodičovská výchova jí vštěpovala mnohá pravidla, z nichž jedno znělo, mluv jen tehdy, když si tázána. Já tedy nechci být mučitelkou svému hostu. Každopádně paní Soňa Červená tázána bude, to vám mohu slíbit. A jí slibuji, že se pokusím, abychom chvíle ve studiu prožili co nejpříjemněji. Srdečně vás vítám. Dobrý den.
Já vám děkuji. Paní Jitko, já vás ale opravdu předem upozorňuji, že jsem skoupá na slovo. To slovo skoupá je hrozně krásné. Za mých mladých let se tomu říkalo diskrece. Ale bohužel tohle slovo zmizelo z našeho slovníku. Já si myslím, že je to proto, že dnes si můžete vygooglovat každou indiskreci.
Ale mlčet tady spolu diskrétně nebudeme, viďte.
Ale to by bylo krásné, já ráda mlčím, já se nenudím sama se sebou. Ne.
Co by na to řekli posluchači, kdybychom jim pustili hodinku ticha?
Třeba by se radovali, ale vy jste jedna z mála diskrétních moderátorek a proto jsem k vám přišla.
Děkuji, moc si toho vážím. Dívat se dozadu, to je podle vás břemeno, tak se ano. Budeme ohlížet minimálně. Mě teď bude zajímat všechno nové, všechno, co je na horizontu. Co jsou lákadla a radosti vašich současných dnů? Na co se s každým dalším dnem těšíte?
Právě na tu samotu a na to, že zase budu mít čas psát, protože já raději píšu, než mluvím. A v tom psaní, tam si stojím za každým slovem a za každou větou, protože to je dobře rozmyšlené.
Je málo lidí, kteří se vyznávají z lásky k samotě. Dokonce se za ní někteří i stydí, ostýchají se svěřit s tím, že jsou rádi sami. Co vám na ní voní?
Já bych na to odpověděla takovou jednou moudrostí Jana Wericha. Kdo nemluví, ví. Kdo mluví, neví.
To je pro moderátorku trošku smutný odkaz, já mluvit musím.
Jen si to zapamatujte, Jitko.
Dobře, budu se rekvalifikovat. Každopádně vy nejste sama pořád, vy jste poměrně hodně i mezi lidmi. Momentálně třeba dojíždíte do Brna, kde jste v 50. letech startovala svou operní kariéru a v inscenaci Pikové dámy stvárňujete hraběnku, respektive v této koncepci jednu ze tří hraběnek. Premiéra se odehrála navzdory vašemu vážnému úrazu a operaci, které vás potkali jenom 2 týdny předtím. To jste tak moc chtěla hrát, anebo jste tak moc nechtěla zklamat, zaskočit své kolegy a zkomplikovat jim práci?
Já myslím, že oboje je pravda, co tady říkáte. Po 70 letech jsem se vrátila do Brna a měla jsem zase zpívat Pikovou dámu. Což byl takový zázrak, že jsem nemohla zůstat v té nemocnici ležet s tou zlomenou nohou.
Víte, ale omlouvají se mladší ročníky. Hovoří o svých indispozicích. Vy při vší úctě byste na to měla nárok.
Ale já ten nárok vůbec nechci. Žádnou indispozici nechci a nárok taky nechci.
Vás opravdu jen tak něco nezastaví a neodradí. Když jste v minulosti musela skutečně odmítnout, tak je zjevné, že to muselo být z pádných a závažných důvodů. Vybavíte si nějakou situaci, kdy jste řekla, nemohu vystoupit?
Já myslím, že že jsem opravdu splnila všecko, co jsem měla splnit.
Vy, která se živí tak křehkým nástrojem, jako je lidský hlas?
Ano, jako jsou dvě malé hlasivky, úplně mrňavé hlasivky v krku.
Tak to nám musíte prozradit, jak o ně pečujete, protože musíte mít nějaký zázračný recept.
To mě dal pambu, ty hlasivky, ale potom musíte se o ně starat.
A jak to děláte?
No, že nechodím na flámy, že nekouřím, že chodím pokud možno dost brzo spát. Ty hlasivky to potřebují.
Ale vy jste prý taky raní ptáče, což mě přijde fascinující při tom operním divadelním provozu, který se protahuje do nočních hodin. Potom člověk těžko usíná, má zbouřené a rozbouřené emoce, adrenalin se napumpuje do celého těla. Jak se vám daří dodržovat životosprávu? Jste-li raní ptáče a zároveň noční pták?
To se mně nedaří, to prostě jsem. Já ráno se vzbudím a vstanu. To musím. To se mě chce vstát.
A vy se probudíte plná sil?
Ano, až moc.
Do čeho je takhle po ránu investujete ty své síly?
No tak do svého vstávání, do své snídaně, do svého bytu, do svých dopisů, do všeho.
Já vím, že jste jako mladá milovala také sporty, že jste dělala krasobruslení, jezdila na koni. Cvičíte?
Ano. Už tak moc ne, no to taky mám nárok, ale trochu ano.
A co cvičíte?
Podle modelu aerobik.
A pustíte si k tomu nějakou pořádnou muziku?
Ne, já si k ničemu nepouštím hudbu. Já nesnáším, když si někdo k něčemu pouští hudbu. Ta hudba za to nemůže, chudák. Tu hudbu se musí poslouchat. Ne, když vaříte nebo žehlíte, tak si pustit hudbu. To je hrůza.
A jak často si tedy pouštíte hudbu k poslechu?
Kdykoliv mám čas, ano.
Po čem sáhnete?
Teď momentálně zase po Janáčkovi, ale cokoliv, Čajkovský taky není k zahození, to je nádherná hudba. A taky moderní hudba.
Možná jste hudbu hodně poslouchala, když jste připravovala svůj dvouhodinový recital pro pražské divadlo Ungeld. Přemýšlela jste hodně, jestli do toho jít, jestli být dvě hodiny na pódiu ve vyprávění a zpívání v tak malém semknutém prostoru, kde se díváte opravdu tváří v tvář divákům, pokud tedy chcete, pokud je chcete vidět.
Já myslím, že to je právě to, co mě baví. Když tam sedí těch 80 lidí a já si s nimi povídám nebo jim zpívám, tak mi zpívám přímo do obličeje. Přímo z očí do očí, to je to nádherné. A proto jsem do toho Ungeltu šla, že tam si to mohu využít, ne na těch velkých scénách, na kterých jsem kdysi byla, kde se přes ten orchestr ani nedohlédne, ale tohle mě teď dost baví.
A proč, když ráda povídáte divákům z očí do očí, nepovídáte ráda novinářům z očí do očí?
No, protože ty diváci se mě neptají, já jim povídám, co já chci.
O čem jim tam vyprávíte?
Tak vyprávím o těch skladatelích, o kterých potom budu zpívat. O každém něco řeknu a to mě taky dost baví to vyprávět a i nějaké žerty, i nějaké zajímavosti o nich. To je moc hezké.
Já bych teď chtěla jeden žert o jednom skladateli.
Ano, například zpěvy Sladké Francie, které zpívám a které zhudebnil můj otec, Jiří Červený, tak Hanuš Jelínek si tyto starofrancouzské lidové básně přivezl z Francie a byl úžasný frankofil. Tady na Pražské univerzitě přednášel francouzštinu a francouzskou historii a jednou ho na Karlově mostě potkalo několik jeho studentů s otevřeným deštníkem. Tak ho pozdravili a velice úctivě ho upozornili, že neprší. A on říkal, já vím, ale v Paříži dnes prší.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Kamkoliv Soňa Červená přijde, lidé se k ní chovají nesmírně úctivě, projevují jí respekt, opěvují její uměleckou i lidskou stopu. A když vás tady mám ve studiu, paní Červená, ráda bych se zeptala, jak všechny tyhle pocty, které někdy s takovým úsměvem můžeme snad nazvat až jakýmisi tanečky. Jak to všechno přijímáte?
Musím vám upřímně říct, že mě to hrozně vadí. Že prostě ke mně nepřijdu jako k úplně normálnímu člověku a nebaví se se mnou a já jsem potom trošku nevrlá dokonce. Ať mě nikdo neopěvuje, já si to nezasloužím a já to nechci.
Tak o zásluhách bychom se mohli bavit dlouze, ale rozumím tomu údivu, protože vy jste pořád taková v duši mladá holka. Máte velmi svítivé, jasné oči. A já si říkám, jestli se na ten svět v danou chvíli nedíváte opravdu tak překvapeně a nežasnete, proč tohle všechno všichni pořádají.
Tak to já nevím, jestli žasnu. Nemám ráda, když mám někde přednost, nebo když mi někdo chce v každém případě pomoct do kabátu. Ne, to ne, já sama. Znáte to, já sama. To mám nejradši.
To jste říkala už jako malá holka,
ano,
tohle já sama.
Ano, já sama.
Co je na vysokém věku pěkné? Je něco na stáří, co na něm máte ráda?
Stáří je podzimem života. Krásným podzimem. Je spravedlivým a nepodplatitelným. Tak to má být moudrost, nadhled a vzpomínky. A to je úžasné, ale já myslím, že vzpomínky, o těch se má mlčet, ale má je mít člověk uvnitř.
Případně se z těch vzpomínek vypsat, vidíte?
Mm-hmm.
Vy se, už jsme to říkali mnohokrát, houževnatě bráníte rozhovorům. Mimo jiné právě proto, že se označujete za psavce, což stvrzují vaše tři krásné knihy. Píšete i dopisy, paní Červená?
Píšu.
A dostáváte je?
Až moc. Ano, ano, toho si vážím.
Kdybyste teď mohla napsat nějaké novoroční pozdravení posluchačům dvojky?
Dnes na nový rok?
Dnes.
Že je mám ráda. A že bych se jim všem chtěla dívat do očí. Ať se mají dobře.
Za vás, posluchače, se paní Červené mohu dívat do očí já. A je to moc hezký pohled. Povídáme si i o stáří, o zralém věku. Doléhají na vás někdy úvahy o nenávratnosti?
Vy věříte v nesmrtelnost duše? Vy, Jitko?
Já o tom přemýšlím.
Já ano. Protože kam se poděje ta nesmrtelná duše, když tělo zemře? Já například jsem přesvědčená, že já mám duši svého pradědečka v sobě a že ten mě chrání. Václav Červený, můj pradědeček, kterého jsem bohužel nepoznala, protože zemřel několik let předtím, než jsem se narodila. Ale to, co můj otec o něm povídal, to mě tak fascinovalo, že jsem o něm napsala knihu. A potom, když jsem několik desítek let byla v emigraci, jsem cítila nad sebou tu jeho oporu. On byl se mnou, on ke mně mluvil. A já mám jeho duši.
Ten váš pradědeček, to byl úžasný člověk, výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů, který má velký význam pro hudební svět 19. století. Kniha se jmenuje Můj Václav. Kromě toho, že vás takto pěkně opatroval a provázel lety v emigraci, i těmi následnými, co z jeho odkazu je pro vás na nejvýš cené?
Ten patriotismus jeho. Například v Hradci Králové, kde on začal s tou svojí opravárnou hudebních nástrojů, až se z něho po několika desetiletích stal továrník a vynálezce hudebních nástrojů. Ale třeba založil v Hradci Králové Český Sokol. To bylo ještě za Rakouska. To mě fascinuje.
On prý také mohl být povýšen do šlechtického stavu.
Ano, 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 ale to nechtěl vlastně.
Proč ne?
Protože on přišel s čamarou, to je takový národní kroj, a ten pán, než ho pustil na to povýšení, tak říkal, musíte si vzít ale smoking. A on říkal, tak to ne, tak to já odejdu. Takže já nejsem von Červená, představte si.
Také se někdy projevujete takto své hlavě?
Ne, své hlavě ne, je to touha po perfekci. Já jsem ve znamení Panny, já jsem nesnesitelná perfekcionistka. Nesnesitelná. Hrůza.
Váš tatínek, toho jsme ještě plně nezmínili, ano. Jiří Červený, kabaretier, humorista, spisovatel, hudební skladatel, zakladatel kabaretu Červená sedma, divadlo miloval, ale maminka ta prý kulturu zrovna nevyhledávala. Nebylo z toho doma nějaké napětí?
Tak na to já se nepamatuju, jestli mezi mými rodiči bylo nějaké napětí, to ne, co se před dětma nedělalo, to opravdu nevím.
Ale maminka už třeba tou školou, kterou vám vybrala, školou pro hospodyňky, dávala dost zjevně najevo, že nevidí tu vaši cestu podobně jako vy.
No to je pravda, ano. Tak ona chtěla, abych se bohatě vdala a abych měla takovou rodinu, jako má ona. Ona se ovšem potom rozvedla, takže zase to tam neklapalo. Ne, nepodporovala tu moji lásku k hudbě a k umění. To můj otec, ten mě vedl, ano.
Váš tatínek vymýšlel i zajímavé aforizmy. Vybavíte si některé? Máte je určitě sepsané?
Sepsané je nemám, ale tak například čím více komfortu, tím méně pohodlí. Nebo nejhorší je ten, co to s tebou myslí dobře. To je hrozný, když to někdo myslí dobře.
Paní Červená, vy říkáte, že talent se na úspěchu podílí jen z poloviny a pak tam zbytek obstarají ta 3P, píle, posedlost a pokora. Od kdy tohle víte? Kdy jste na to přišla? Ještě jako studentka?
Ano, když jsem studovala zpěv a potom jsem šla do povolání, do opery, tak to mě bylo jasné, že jenom ten hlas a ty hlasivky, že to neutáhnou. To musí být opravdu silná vůle, ta 3P.
A co takový rarášek, jako je tréma, ochromující tréma, to znáte?
Je, na trému já trpím. Ne, netrpím. Já mám trému, ale je to taková hodná tréma. Ona mě má ráda a já mám ráda jí. A ona mě vynese ještě do vyšších výsledků.
Nikdy vám neublížila? Nikdy se neproměnila v zákeřnou trému?
Ne, to bych nedopustil. To je pak kdo z koho. Ne, tréma je něco úžasného.
To si zkusím pamatovat.
Co to je vůbec tréma? To je pocit zodpovědnosti? Co říkáte?
Určitě.
A u mě je to snaha po dokonalosti, po perfekci.
No a nemůže se proměnit tahle snaha někdy v křeč? Mně se to stává. Když chci být hodně dokonalá, tak se mi to může i zvrátit. To neznáte?
Ještě ne.
Paní Červená, ne. Vy toho máte strašně
ještě
moc
ne.
Před sebou.
Ještě ne.
Vy jste začínala v Brně, pak jste přes východní Berlín a následnou emigraci doputovala na světová jeviště. Teď už samozřejmě hovořím o světě operním, protože začínala jste, jak známo, v Osvobozeném divadle Voskovce a Wericha jako Káča Maršálková v Divotvorném hrnci. Proč jste vlastně chtěla do opery?
To byla moje fixní idea, moje přání od malička zpívat v opeře. Protože já jsem často chodila do Národního divadla a říkala jsem si, ano, tam já takhle budu stát na operním jevišti.
A nezvrátili vás ani takové okolnosti jako partnerství s Voskovcem a Werichem, s Jaroslavem Marvanem, Vlastou Burianem či Oldřichem Novým? Neříkala jste si, ale ona ta opereta, ten muzikál, ta činohra, to má taky něco do sebe.
Má to něco do sebe, samozřejmě. Voskovec a Werich byli úžasní šéfové a měla jsem se tam moc hezky s nimi. 3 roky jsem tam hrála. Ale já jsem chtěla k opeře taky proto, že mě začala sledovat Státní bezpečnost. Pořád po mně něco chtěli. Takže já jsem se vlastně ukryla v tom Brně, kde mě pan šéf Chalabala nabídl angažmá.
Jak jste přistupovala k výběru rolí? A teď se nabízí podotázka, kdy jste si vlastně mohla začít vybírat role?
No až když jsem byla na volné noze až na Západě. Ale v Brně jsem sloužila a sloužila jsem tam ráda. Byla jsem tam 7 let. Tam jsem opravdu musela zpívat to, co jsem měla zpívat a byla jsem spokojená, protože to byla opera.
Na ten západ jste doputovala dramaticky. Dodnes si někteří z nás vůbec nedokážou představit, že uprostřed města jménem Berlín vyrostla v srpnu 61 obří zeď.
Hrůza.
4. ledna 62 jste tam tudy prošla.
Ano.
Na poslední chvíli.
Ano.
Když se to datum objeví v kalendáři, slavíte ho jako zrod svého svobodného života?
Ale já se nedívám zpátky, já neslavím nic zpátky. Já slavím dopředu. Já vůbec nevím, že to bylo 4. ledna už a já jsem to zažila.
Vám to vyšlo. Vyšlo vám tedy to, že jste se mohla věnovat své profesi.
Ano.
Ale ve hře byly i docela jiné alternativy. Vy jste musela počítat s tím, že se nechytnete v branži. Jak jste si představovala svůj život v takovém případě? Do čeho jste se mohla vrhnout? Čím byste se živila, kdyby vás nepřijali v operním světě?
To nevím, ale já jsem věděla, že musím odejít za svobodou. I když se v tom operním světě neuchytím, že tam za tou svobodou zůstanu. A budu dělat cokoliv.
Jedna věc je svoboda a druhá věc ta ztráta, která byla nemalá. Co udělala emigrace s vaší duší?
Já myslím, že jenom upevnila tu moji touhu po svobodě. To moje české občanství, to je marný, to jsem zůstala. Nikdy jsem ty háčky se svého jména nevygumovala. To jsem byla vždycky ta zpěvačka z Prahy.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je operní pěvkyně, herečka Soňa Červená. Nespochybnitelnou slávu vám přinesla role Bizetovy Carmen, kterou jste zpívala po celém světě, nahrála na gramofonové desky. Uvádí se, že v této úloze vás přední světové scény angažovaly snad 156krát.
Asi tak nějak, nevím přesně, ale to bude ono.
Co je na ní opojné, na té Carmen, kterou chtějí všechny mezzosopranistky zpívat? Všechny.
Pro mě to nejdůležitější je, že umře za svobodu. A já myslím, že to je úžasný. Svoboda si to zaslouží. Jít na smrt, ano. Když to musí být. Ale jinak samozřejmě kostýmy a divadla a úspěch a tenoři. Opravdu já jsem si tu Carmen užil.
Co pohyb na jevišti, paní Červená? To bývá prolec, které operní umělce docela svízel. Vy jste měla ráda pohyb, tanec, akci?
Samozřejmě, že jsem to měla ráda, ale kdysi se stálo na rampě a zpívalo se to vysoké C nebo ty vysoké tóny. To tehdy stačilo, ale já jsem byla jedna z těch, kteří zavedli to, že se bude taky hrát na tom operním jevišti. Proto si mě režiséři rádi brali a angažovali.
Když potom přišlo poslední představení té vaší osudové Carmen, nevloudil se vám do nitra nějaký smutek nebo splín? Vy jste věděla, že to bude naposledy?
Já jsem si to určila. Bylo mě tehdy asi 45 nebo tak nějak. A říkala jsem tak a teď dost. A teď budu mít jiné role, taky jsem měla krásné role. A tu Carmen jsem opustila, ani slzu jsem neuronila, protože zase si to zaslouží ty mladší zpěvačky, ať se na tom otrkají a ať si to užijí, jak jsem si to užila já.
Vy jste formát.
Ale jděte.
Zpívala jste v nejvýznamnějších operních domech 25 let ve Frankfurtu nad Mohanem.
Já už ani nevím, kolik to bylo. Myslím, kdo by to počítal, holka zlatá?
Dlouhých 11 sezon v San Francisku.
No.
Už vás určitě unavují otázky na všechny kolegy z branže, ale nesmíte se divit, protože není moc těch, kteří se setkali a hlavně rovnocenně spolupracovali s takovými pěvci, jako byli Luciano Pavarotti, Mario del Monaco, dirigenti Herbert von Karajan nebo Rafael Kubelík. Já se zeptám na jednu dámu. Ona mi vás totiž připomíná, nebo vy mi připomínáte ji tou noblesou vzezření.
Teď mám strach, co řeknete.
Maria Callasová.
Ano.
Potkali jste se?
My jsme se jenom potkali při večeři, ne na jevišti. Ne na
A
jevišti.
Problesklo mezi vámi něco?
Já myslím, že ano. Že jsme si porozuměli. Ona byla zvláštní dáma. Pamatuju se, že jednou po premiéře, ve které zpívala Renata Tibaldi, a já jsem tak tam zpívala, dokonce její matku, ačkoliv jsem byla po mnoho mladší.
To je šílené.
Tak to tehdy se obsazovalo podle hlasů. A seděli jsme na té oslavě a přišla tam Maria Callas a začala jí objímat. Říkala, Renato, vy jste byla tak báječná, ale já teď dávám kurzy herectví v New Yorku, vy byste se měla přihlásit. Bylo ticho a bylo po oslavě.
A to je ta řevnivost a rivalita a jízlivost, které v divadelním světě také nebývají vzácné. Vy jste se od nich dokázala odpoutat?
Já to vůbec neznám. Já si to nedovedu představit, že bych s nějakou kolegyní nebo s nějakou dokonce mezzosopranistkou, že bych si začala hádat nebo že bych jí začala napomínat. Ale ačkoliv ty dvě dámy byly na nejvyšším nivo, tak my jsme měli takovou partu. My jsme byli vlastně kamarádi. Všichni jsme byli kamarádi.
A těšili jste se na sebe?
Moc.
Hudba, opera, divadlo, to jsou neobyčejně náročné profese. Já vím, že vás naplňují, prostupují, dávají vám štěstí, ale opravdu vám nikdy neuchystali zklamání nebo trápení? Trápila jste se někdy kvůli práci?
Opravdu ne, netrápila.
To je neuvěřitelné. Tak dobře, tak já se zeptám jinak. Kdy jste musela nejvíc zabojovat? Kdy jste musela zdolat opravdu překážku? Kdy jste se musela přenést přes něco, co vás stálo hodně sil a úsilí? A o to víc pak ten výsledek třeba pro vás osobně měl hodnotu.
To je úžasný, je to jako román, to vyprávíte, ale já jsem takový román nezažila nikdy.
Vy jste neměla roli, která vás mořila?
No to jsem měla až tady v Praze jednou. Ale o tom vám nebudu povídat.
Proč ne? Ať víme, že život není jenom vzlet, ale občas i drobný propad.
No, tak jak víte, já jsem hrála Miladu Horákovou. To bylo úžasné představení, hráli jsme to asi 100krát. Nejdřív jsme nevěděli, jestli to obecenstvo přijme, protože to byl jenom text toho soudu s Miladou Horákovou. Ale přijalo to a hráli jsme to, bylo to nádherné. A můj kamarád Aleš Březina se pak pustil do další opery právě o tom Toufarovi.
Aleš Březina je skladatel, řekneme pro naše posluchače.
Ano, je výborný skladatel. On se pak pustil do toho Toufara a mě, ale samozřejmě s mým svolením, obsadil jako Gottwalda, Klementa Gottwalda. To mě přišlo nakonec, když jsem stála na tom jevišti zatěžko a říkala jsem, tak aspoň se mu pomstím tímhle způsobem, že odhalím, co to bylo za... Neřeknu.
Soudruzi se postarali o to, abyste byla zcela vymazaná z povědomí české kulturní veřejnosti. Když jste se pak vrátila, zažívala jste jistě mnohé. Co byly ty nejvýraznější dojmy, když jste po dlouhých letech přijela zpět, tehdy ještě do Československa?
Já jsem myslela, že se nikdy nevrátím, protože to bylo tady na věčné časy se Sovětským svazem, tak jsem si opravdu myslela, že tady, že se nenechají vyhnat, že tu zůstanou a že bude naše země porobená navždy. Takže to byla velká radost, když jsem se mohla vrátit, směla vrátit. Ale ovšem, co mě hrozně zabolelo, bylo, v jakém stavu ta Praha je. Jak ty domy jsou vybydlené, zničené. Já jsem se chtěla vrátit do té své Prahy, ale ta Praha byla úplně umořená.
Jací byli lidé? Byli také umoření?
Byli umoření. Ti, kteří buď chtěli nebo museli, ti lidé byli utrápení, ano.
Jak se vám jeví Češi dnes?
Tak za těch 30 let to trápení vymizelo, ale měli bychom si pamatovat, aby se to už nikdy nevrátilo. O to vás moc prosím. Netočme se na ten východ, prosím vás.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Paní Červená, vy jste postupně dramaticky přišla o mnohé, skoro by se dalo říci o všechno, o rodiče, o manžela, majetek, ochranu, nakonec o rodnou zemi. To všechno jste překonala díky síle a disciplíně. A já se jenom ptám, v souladu s titulem vaší knihy Stýskání zakázáno, jak si člověk zakazuje stýskání, co do toho musí nainvestovat, aby se neozývalo to přirozené lidské stýskání?
Já myslím, že to bylo tím, že jsem měla veliké štěstí, že jsem byla i hned angažovaná do Berlínské opery, do Vídeňské opery a všude. To byla taková radost pro mě, smět stát na takových jevištích, být svobodná. Já myslím, že to zažehnalo to stýskání, to štěstí z mého nového života.
A nemá ta schopnost potlačit některé smutky i takové jisté stinné stránky, že třeba přidušuje nějaké přirozené projevy, emoce, čiré radosti? Necítila jste se na té duši trošičku rozbolavila?
Nikdy.
Dobře. Já tu vaši sebedisciplínu a věcnost velmi obdivuji. To je impozantní, nezvyklé, vzácné. Jakou roli ve vašem životě hraje přátelství?
Mám veliký respekt před přátelstvím, ale vím, že člověk musí umět pustit. Ani přátelství netrvá věčně. Nic netrvá věčně. A musíte to umět odhadnout.
A když někdo namítne, že je to jako odvržení přátel, určitě se takový najdou.
No jistě, ale když jeden z těch přátel si uvědomí, že to přátelství končí, tak ten druhý už si nemůže. To nejde. Třeba si to uvědomí oba. Já jsem měla mnoho přátel a takhle se mně to stalo. Buď to jeden řekne, tak dost, anebo si oba řeknou, tak proč? Proč ještě?
Co bývá příčinou těch konců? To nemusí být zřejmě tak silné věci, jako je zrada nebo zklamání.
Ne, určitě ne. Já myslím, že je to spíš vnitřní záležitost.
Přežití?
Tak nějak, ano.
Tak tohle říká nevšední a vitální žena, která se dobrovolně rozhodla věnovat všechny své síly umění. Vy jste s tím zvolila zároveň svobodu, prostor na tvorbu, nezávislost a také samotu. Opravdu jste jí...
A žádný rodinný život.
A opravdu jste toho nikdy, nikdy nelitovala?
Je to asi hrozné, když řeknu nelitovala.
Jste to vy? Mohu se vás zeptat, paní Červená, jestli si dnes ještě někdy vzpomenete na Františka Slabého?
Tak to ano.
Pojďme říct, kdo to byl.
To byl můj manžel. Byli jsme 3 roky provdaní.
Ve 40. letech.
A jednoho krásného dne, když ho přišli zatýkat v státní bezpečnost, tak on byl varován a za několik dní za mnou přišel úplně tajně a řekl, odcházím na západ, pojď se mnou. A já jsem tady měla tu svoji matku, která se vrátila z koncentračního tábora. A já jsem měla Voskovce a Wericha, kde jsem hrála každý večer. Ti by museli přestat hrát, já nevím, co by se stalo. To jsem nemohla udělat. A já jsem řekla, dobře, jdi, já přijdu za tebou. Oba jsme věděli, že to nemůže trvat věčně, že to musí jednou skončit, tahle hrůza, co se u nás děje, a že se brzo uvidíme. A už nikdy jsme se neviděli.
A vy jste o něm neměla potom už žádné zprávy?
Nikdy. Já vůbec ani nevím, jestli třeba ho nezabili na tom přechodu, nebo jestli se dostal ven, nebo jak se dostal ven, nevím.
A co dělají ty nezodpovězené otázky s vaší myslí a duší? Poletují tam někde?
Já nevím, já myslím na něj, ale nehlodá mě to.
Musíte umět pouštět i některá témata.
Tak, to jste řekla hezky.
Ještě jednu otázku, takovou osobnější, jestli dovolíte. Kolik místa jste ve svém životě vlastně vyhradila pro lásku?
30 let.
To byl ten pán z ostrovní země?
Ano.
A Když si zakazujete to stýskání, nepouštíte ho tematicky aspoň k tomuto člověku, se kterým jste byla vůbec nejblíž k založení rodiny? Ani po něm se vám nestýská?
Já myslím, to slovo stýskat mám asi někde úplně v jiné kategorii. Samozřejmě, že si na toho milence vzpomenu, se kterým jsem žila 30 let. Ale stýskat? Proč? Nebo co si tím pomohu? Já myslím, že stýskání mám úplně někde jinde uloženo.
Paní Červená, vy, která máte velmi střízlivý vztah k věcem a také k citům, řekla bych, ku podivu jste ochotná vrhnout se do sbírání jistých předmětů, jejichž ústředním motivem je husa. Obrázky, sošky. Ano. Jak tohle vzniklo?
Já myslím, že husa je takový český pták. Český pták. Možná to bylo to moje stýskání, že jsem ty husy tam sbíral.
A ty si sebou vozíte po celém světě?
Ne, já už jsem to zrušila. No ano.
Pustila jste
už
i ty husy.
Mám pár krásných hus, ale těch 120 objektů už jsem zrušila.
Vy jste v roce 2018 získala osvědčení o pojmenování planetky, která teď nese jméno Červená. To je osobitá pocta.
To je krásná pocta, ano.
Tak tu jste vzala na milost, ta vám nevadila?
Naopak, já jsem pořád toužila po nějaké stopě, kterou bych tady zanechala. Uh-huh. A to je ta stopa.
Ale vy jste nechala stopu uměleckou.
No dobře, ale to všecko přejde. Za pár let, za pár desetiletí to všecko přejde, budou jiní šťastní, to není stopa.
Tak ta planetka je nejvíc, co zanecháváte světu?
Já myslím, že ano.
Co vás teď naplňuje štěstím? Za co cítíte ve svém životě hluboký vděk?
Podívejte se, v tomto roce mě bude 95. To je krásné číslo.
Nemůžu věřit, když se na vás dívám.
A já jsem za to velmi vděčná, velmi šťastná.
Dokolika byste tady chtěla být?
Ne, já to nevím. To nevím.
A pořád vás to všechno obrovsky baví, zajímá a jste dychtivá po každém dalším dní.
Až moc mě to zajímá.
Co považujete za největší metlu lidstva? Protože o tom taky určitě přemýšlíte. Co nás drží zpátky, co nám ubližuje, v čem bychom měli být obezřetní?
Tak z mého dlouhého života myslím, že ta totalita bylo to nejhrůznější. Ať už se nám to nikdy nevrátí.
Od vás to zní všechno strojnásobným apelem. Paní Červená, budeme se loučit v tomto našem svátečním čase. Mohla bych vás závěrem požádat, máte nějaké životní krédo?
Že pro mě je nejdůležitější čisté svědomí a že o to se snažím celý život. Nezalhat, nezranit, neurazit, neoklamat. To jsou takové čtyři věci. Tak to je to jediné moudro. To moudro, které bych vám tady ráda zanechala.
Říká operní pěvkyně a herečka Soňa Červená, od které jsem také jednou slyšela kouzelnou větu. Nikdo nemá právo znečišťovat životní prostředí svou špatnou náladou. Já vám děkuji za tu krásnou náladu, kterou jste vnesla do dnešního vysílání. Buďte zdravá a nadále šťastná. Naschledanou.
Děkuji vám, Jitko, děkuji vám.